ចាសសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះបងប្អូនកំពុងចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះយើងបានដឹងហើយថាមនុស្សយើងត្រូវការទទួលទានអាហារដើម្បីរស់តែសូមកុំភ្លេចថាមនុស្សយើងមិនមែនរស់ដោយសារតែចំណីអាហារខាងសាច់ឈាមប៉ុណ្ណោះទេយើងក៏ត្រូវការចំណីអាហារមួយបែបទៀតដែលចាំបាច់សម្រាប់ជីវិតយើងដែរដើម្បីឲ្យបានជ្រាបច្បាស់ថាតើចំណីអាហារទាំងអស់នោះសំខាន់សម្រាប់ជីវិតយើងយ៉ាងណានោះសូមបានអញ្ជើញចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
គ្រប់គ្នានៅលើផែនដីនេះស្វែងរកសន្តិភាពយើងពិតជាចង់បានសន្តិភាពតើអ្នកត្រូវការសន្តិភាពទេបាទជំរាបសួរលោកអ្នកបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាតើលោកអ្នកសុខសប្បាយជាទេនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយណាស់ដែលយើងបានវិលមកជួបគ្នាតាមពេលកំណត់បាទកម្មវិធីប្រាប់បន្ទូនៅថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយអំពីសន្តិភាពបាទតាមព័ត៌មានយើងឃើញថានៅមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងតែត្រូវការសន្តិភាពខ្លាំងណាស់គ្រីស្ទបរិស័ទកំពុងតែនាំគ្នាអធិដ្ឋានឲ្យពួកគេពួកប៉ាឡេស្ទីននិងពួកអ៊ីស្រាអែលមានចំនួនគ្នាដែលពិបាកឲ្យយើងស្រមៃថាអាចនឹងមានសន្តិភាពកើតឡើងណាដូច្នេះគេបានបញ្ជូនប្រតិភូតំណាងឲ្យព្យាយាមធ្វើសំណើនិងធ្វើការគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់សូមឲ្យមានការចរចាក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពនេះជាសន្តិភាពមួយជាសន្តិភាពខាងសច្ចាមសន្តិភាពខាងយោធាជាសន្តិភាពដ៏សំខាន់ប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបអ្នកពីសន្តិភាពមួយបែបដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺសន្តិភាពផ្នែកខាងក្នុងជាសន្តិភាពក្នុងចិត្តអ្នកដេកប្រែចុះប្រែឡើងអ្នកគេងមិនលក់ព្រោះអ្នកមានបញ្ហានៅក្នុងចិត្តអ្នកមានការលំបាកចិត្តជាខ្លាំងប្រហែលជាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកជិតដល់ពេលស្លាប់អ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកមានជំងឺអ្នកមុខជានឹងស្លាប់ហើយប្រហែលជាអ្នកបានធ្វើអំពើបាបមួយយ៉ាងធំជីវិតរបស់អ្នកគឺពេញទៅដោយភាពអវិជ្ជមានហើយអ្នកមានការទាស់ប្រឆាំងនឹងព្រះឬមួយក៏អ្នកមានបញ្ហាដោយគ្រួសាររបស់អ្នកត្រូវបែកបាក់គ្នាអ្នកព្រួយបារម្ភថានឹងបាត់បង់ការងារប្រហែលជាអ្នកឈឺចាប់ពេញខ្លួនពេលនេះអ្នករសាប់រសល់ហើយមានសម្ពាធនិង stress យ៉ាងខ្លាំងអ្នកគ្មានសន្តិភាពទេឥឡូវតើសន្តិភាពនេះអាចនឹងបានមកពីណាតើវាអាចមានសម្រាប់អ្នកទេបាទពិតណាស់គឺមានសន្តិភាពដ៏ពិតខ្ញុំសូមរំលឹកអ្នកថាអ្នកត្រូវប្រយ័ត្នត្បិតអីលោកីនេះគឺអាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅការជាច្រើនដែលជំនួសឲ្យសន្តិភាពដ៏ពិតការនេះយើងអាចឃើញថាមានពិតនៅក្នុងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រជាពិសេសផ្នែកវិកលចរិតសូមយើងពិចារណាពីការដែលលោកីព្យាយាមធ្វើការនេះពួកគេជំនួសការនេះដោយការផលិតរបស់คล้ายๆមកជំនួសមានអ្នកខ្លះព្យាយាមស្វែងរកសន្តិភាពដោយខំធ្វើឲ្យខ្លួនឯងរវល់ខំធ្វើការងារជាច្រើនដូច្នេះគេត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពណាមួយជាចាំបាច់ដូចជាក្លឹបរាំក្លឹបកីឡាឬក្លឹបកំសាន្តណាមួយយើងធ្វើបែបដូច្នេះដើម្បីបង្ហាញឲ្យគេឃើញថាខ្លួនយើងមិនអីទេយើងគ្មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែការដែលយើងធ្វើបែបដូច្នេះគឺដើម្បីតែបន្លំខ្លួនឯងព្រោះថាពេលដែលយើងទំនេរនោះធ្វើឲ្យយើងគិតច្រើនឬមានការព្រួយបារម្ភយើងដឹងច្បាស់ថាបើកាលណាទំនេរភ្លាមនោះយើងនឹងនឹកដល់បញ្ហារបស់យើងភ្លាមតែម្ដងដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនរបស់យើងរវល់គ្រប់ពេលឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យឧទាហរណ៍គ្រួសារមួយប្តីប្រពន្ធនោះគាត់មិនត្រូវគ្នាហើយគាត់មិនចង់ឲ្យមានការឈ្លោះគ្នាដូច្នេះគាត់ខំគិតមិនឲ្យជួបមុខគ្នាដោយគាត់ខំធ្វើការឲ្យរវល់រៀងខ្លួនរហូតដល់ពួកគាត់រកពេលជួបគ្នាមិនបានដល់ទៅរាប់អាទិត្យការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីបង្ហាញថាគេមានសន្តិភាពនេះស្ដាប់ទៅវាមិនសមហេតុផលទេប៉ុន្តែនេះជាមធ្យោបាយមួយដែលគេព្យាយាមដើម្បីបង្ហាញថាគេមានអារម្មណ៍ល្អនិងទទួលបាននូវសន្តិភាពមានមធ្យោបាយមួយទៀតដែលយើងភាគច្រើនធ្វើដើម្បីឲ្យមានអារម្មណ៍ប្រសើរឡើងគឺយើងធ្វើការដោះសារយើងគ្រប់គ្នាពិតជាពូកែធ្វើការនេះណាដូចជាពេលដែលយើងបានបញ្ចេញកំហឹងដាក់នរណាម្នាក់ហើយយើងថាតាមពិតខ្ញុំមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺមកពីខ្ញុំមានជំងឺលើសឈាម បើខ្ញុំគ្មានជំងឺនេះទេខ្ញុំមិនឆេវឆាវអីចឹងឡើយដូច្នេះយើងពិតជាមានន័យថានេះមិនមែនជាកំហុសរបស់ខ្ញុំទេពេលខ្លះយើងបន្ទោសទៅអ្នកដទៃយើងថាមូលហេតុដែលខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងដោយសារតែឪពុករបស់ខ្ញុំបានធ្វើបាបខ្ញុំកាលពីខ្ញុំនៅកុមារឧទាហរណ៍មួយទៀតពីម្ដាយម្នាក់គាត់បានបញ្ចេញកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងដាក់កូនរបស់គាត់ហើយគាត់ប្រាប់កូនរបស់គាត់ថាបើសិនជាកូនមិនធ្វើវាទេនោះម្ដាយមិនខឹងដូច្នេះឡើយគឺម្ដាយបានដាក់កំហុសទៅដល់កូនបាទយើងអាចមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលបាន4 10នាទីពេលដែលយើងធ្វើការនេះប៉ុន្តែបន្ទាប់មកវាគ្មានអ្វីផ្លាស់ប្រែទេគឺបញ្ហានៅតែមានដដែលមានមធ្យោបាយមួយទៀតដែលយើងមានអារម្មណ៍ប្រសាឡើងនៅពេលដែលយើងប្រៀបធៀបខ្លួនយើងទៅនឹងអ្នកដែលអន់ឬទាបជាងយើងនោះឧទាហរណ៍មានក្មេងម្នាក់បានប្រាប់ទៅម្នាក់ទៀតថាអូខ្ញុំបានធ្វើឲ្យពុកម្ដាយខ្ញុំមានការពិបាកជាច្រើនតែខ្ញុំក្រាន់បើជាងបងរបស់ខ្ញុំបងរបស់ខ្ញុំគាត់អាក្រក់ជាងខ្ញុំខ្លាំងណាស់ឬក្មេងនោះថាខ្ញុំផឹកស្រាមែនតែមានអ្នកដែលផឹកស្រវឹងអួពនួររាល់ថ្ងៃជាងខ្ញុំច្រើនណាស់យើងព្យាយាមលើកខ្លួនយើងដោយដាក់អ្នកដទៃចុះគឺយើងប្រៀបធៀបអ្នកដទៃដែលទាបជាងយើងដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនយើងមានអារម្មណ៍ប្រសើរបាន4 10នាទីប៉ុន្តែបន្ទាប់មកអារម្មណ៍ដែលយើងមានបញ្ហាដែលយើងមានគឺវានៅតែដដែលព្រោះការធ្វើបែបនេះវាមិនបានផ្លាស់ប្ដូរអ្វីទេវាគ្មានសន្តិភាពដែលស្ថិតស្ថេរនៅឡើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អ្នកថាព្រះយេស៊ូវតែមួយអង្គត់ដែលទ្រង់ជាប្រភពនៃសន្តិភាពអស់កលជានិច្ចទ្រង់ប្រទាននូវសន្តិភាពរបស់ទ្រង់ដល់យើងទ្រង់បានប្រាប់យើងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថាទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យដូចដែលលោកីឲ្យនោះទេលោកីនេះឲ្យយើងហើយក៏យកពីយើងទៅវិញអ្នកសบายចិត្តពេលដែលអ្នករកស៊ីបានចំណេញបានប្រាក់ខែច្រើនតែអ្នកកាត់ទុកពេលដែលអ្នករកស៊ីទៅមានការបង្ខាតបាត់បង់ការងារហើយអ្នកសบายចិត្តពេលដែលវាល្អប្រសើរតែអ្នកមានបញ្ហាពេលដែលវាមិនដំណើរការទៅល្អអ្នកពិតជាមើលឃើញការនេះកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកនេះមែនហើយការនេះគឺវាពឹងផ្អែកទៅលើស្ថានភាពប៉ុន្តែវាមិនមែនជាសន្តិភាពរបស់ព្រះទេសន្តិភាពរបស់ព្រះគឺប្រទានឲ្យមកយើងដោយពិតជាក់ស្ដែងមិនคล้ายคล้ายឡើយអ្នកអាចមានវាទោះជាអ្វីអ្វីដែលនៅជុំវិញអ្នកកំពុងតែក្រឡាប់ចាក់ក៏ដោយហេតុនេះហើយបានជាលោកស្វៈពូននិងលោកស៊ីឡាអាចច្រៀងសរសើរដំណើរព្រះទោះជាពួកគាត់នៅជាប់គុកក៏ដោយតើអ្នកដែលជួបអ្នកដែលធ្វើការវះកាត់គោះក្បាលទេដែលគេនៅតែមានសន្តិភាពគេមិនខ្វល់ថាគេត្រូវស្លាប់ឬរស់នោះឡើយគេបានថ្វាយខ្លួនគេដល់ព្រះជាម្ចាស់គេដឹងថាខ្លួនគេនៅក្នុងព្រះហស្ថទ្រង់មានផែនការសម្រាប់អនាគតរបស់គេដូច្នេះគឺគាត់មានសន្តិភាពគាត់រស់នៅទៅតាមព្រះតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យគាត់នូវអារម្មណ៍យ៉ាងអស្ចារ្យដែលធ្វើឲ្យគាត់មានសន្តិភាពដោយដឹងថាទ្រង់នឹងមិនចាក់ចិញ្ចោគាត់ឡើយនោះហើយជាសន្តិភាពដែលហួសពីការដែលអ្នកអាចយល់បានគ្មានវិធីណាដើម្បីពន្យល់ពីការនេះទេហើយក៏គ្មានផ្លូវនៃប្រាជ្ញាណាដែលអាចរៀនបានដែរទោះជាវិធីតាមកតវិជាក៏មិនអាចដែរត្បិតវាជាអំណោយទានខាងវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្មាននរណាម្នាក់អាចយកសន្តិភាពនេះចេញពីអ្នកបានទេនៅពេលដែលអ្នកមានវាហើយនោះគ្មានអ្នកណាអាចបំបែកវាចេញពីអ្នកបានឡើយវាជាអំណោយរបស់ព្រះវាបំពេញគ្រប់ទាំងសេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកបាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពីសង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសហើយថ្មីៗនេះនៅព្រះវិហារដ៏បរិសុទ្ធនៅបេតលេហឹមគឺមានចម្បាំងនៅក្នុងព្រះវិហារនៅក្នុងព្រះវិហារនោះគឺមានពួកប៉ាឡេស្ទីនរាប់រយហើយពួកទាហានរបស់អ៊ីស្រាអែលឡោមព័ទ្ធពីខាងក្រៅអ្នកដឹងទេនេះជាព្រះវិហារតែមួយគត់នៅក្នុងពិភពលោកដែលមិនត្រូវបានទទួលការបំផ្លិចបំផ្លាញវាមានអាយុជាង 2,000 ឆ្នាំមកហើយហេតុអីបានជាគេមិនបំផ្លាញវាវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ពីការដែលព្រះទ្រង់រក្សាព្រះវិហារនេះនៅគ្រប់ពេលដែលគេចូលមកវាយដណ្ដើមយកទឹកដីនេះត្បិតអីព្រះវិហារគ្រីបរិស័ទឯទៀតសុទ្ធតែត្រូវទទួលការបំផ្លិចបំផ្លាញអ្នកដឹងទេនៅក្នុងសតវត្សទី6 ួកឈ្លានពានសុទ្ធតែបំផ្លាញព្រះវិហារគ្រីស្ទបរិស័ទចោលហើយពេលដែលពួកគេមកដល់ព្រះវិហារបរិស័ទនៅបេធ្លេហឹមនេះពួកគេបានឃើញនៅខ្លោងទ្វារមានរូបគំនូរពីមនុស្ស3នាក់ដែលស្លៀកពាក់បង្ហាញពីវប្បធម៌លោកខាងកើតគឺរូបនោះគឺមានសន្តានដូចជាពួកគេដែរបាទរូបនេះគឺរៀបរាប់ពីពួកហោរាដែលមកថ្វាយបង្គំព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលទ្រង់ប្រសូតដូច្នេះពេលដែលសត្រូវបានឃើញរូបហោរាទាំងនោះស្លៀកពាក់មានឈ្នួតមានរោមពួកគេគិតថាព្រះវិហារនេះច្បាស់ជាមានអ្វីតាក់ទងទៅនឹងពួកគេហើយហេតុនេះហើយទើបពួកគេមិនបំផ្លាញព្រះវិហារនេះចោលការសំខាន់បំផុតដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកចងចាំគឺ2សន្តិភាពចូលឲ្យមានសន្តិភាពដែលស្ថិតស្ថេរនៅចូលមកឯព្រះលុនតួបាបស្វែងរកទ្រង់យាងព្រះអង្គមកគង់នៅក្នុងជីវិតនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យអ្នកនៅសន្តិភាពដែលប្រាជ្ញារបស់មនុស្សមិនអាចយល់បានឡើយទ្រង់នឹងរក្សាការពារចិត្តនិងជីវិតរបស់អ្នកឲ្យនៅតែមានសន្តិភាពក្នុងទ្រង់បាទឥឡូវដោយសារតែពីវីដេអូយើងបានដល់កំណត់ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីលើកក្រោយទទួលទានប្របន្ទូលពិតនាំឲ្យជីវិតមានការផ្លាស់ប្រែនៅក្នុងកម្មវិធីលើកក្រោយគឺយើងនឹងនិយាយអំពីថ្ងៃជំនុំជម្រះរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់តើថ្ងៃជំនុំជម្រះនោះមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចតើពេលណានឹងមកដល់តើអ្នកចង់រួចផុតពីការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះទេដូច្នេះដើម្បីឲ្យយល់ច្បាស់ពីការនេះកុំភ្លេចបើកស្ដាប់កម្មវិធីប្របន្ទូលថ្ងៃនេះតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសូមព្រះប្រទានពរខ្ញុំសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីនេះបានផលិតដោយអង្គការ Transworld សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតហើយបើសិនជាលោកអ្នកចង់បានអត្ថបទមេរៀនណាមួយនៅថ្ងៃនេះឬព័ត៌មានអ្វីផ្សេងសូមបានតាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំតាមប្រអប់សម្បុតលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកក៏អាចទូរស័ព្ទឬផ្ញើសារជាអក្សរមកកាន់លេខ02 75 86 74ឬអ៊ីមែលមកកាន់អាសយដ្ឋាន twrcambodia@everyday.com.kh សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ